Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri hejma automatigo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton con la 193 episodo, se mi bone memoras.
Yes, 193.
Bone. Kai mi petas ciun kiui ancora ne tiom stias ciu auskulti au ne auskultu. Estas la epizodo pri la afero pri kiu mi neniam pensis ke mi tiom interesiĝos kaj mi pensas ke estas iomete malfacile rakonti ĉion kion ni dum jaroj eksciis pri la temo kaj plej verŝajne la tuta epizodo estus iomete chaosa sed aliflanke estas vere io kio estas to vere plaĉas al mi kaj ankaŭ vere ravis min de tio kio ĝi funkcias kaj do se vi ĝis nun pensas ke la hejma automatigo egalas Alexa kaj nenio plu, tiam vi ĵus ekscios ke tio ne veras kaj kiel ni ne ŝatas Alexa aŭ similajn solvojn kaj por ni tio ne estas vere automatigo kaj ne estas tio pri kio ni volas paroli.
No jes, tio estas jam de jaroj oni parolas pri tiaj aferoj kiel interreto de aĵoj aŭ interreto de aĵoj kaj servoj kaj do homoj parolis pri lertaj fridujoj, kiuj iel sendas al vi mesaĝon, kiun vi ankoraŭ devas aĉeti.
Fakte tion ni ankaŭ vidis, kiam ni serĉis novan fridujon. Do ni havis unu etan fridujeton, kiu...
Fridujeton.
Jes, kiu tiom ĝenis min. Ke ĝi estis tiom eta. Do la problemo estis, ke unu poto kun la supo ne eniris al tiu fridujo. Tiam ĝi estis fridujeto. Kaj tiam ni pripensis ankaŭ, jes, to ĉu ni volas la inteligentan lertan fridujon. Kaj do en tiu tempo
ili ĉiuj ne estis lertaj.
Ili fakte ne estis lertaj, ili ŝajnigas esti lertaj.
Ili havis retkonekton kaj kameraon.
Jes, sed estis tiaj stultaj solvoj fakte, kiuj povus esti multe pli bonaj kaj tamen la afero estas, ke ĉiuj tiuj aparatoj, kiuj havas eblecon uzi retkonekton, kaj nun tiu retkonekto bezonas iomete difinon, ĉar la retkonekto ne nepre signifas, ke la informoj de tiu aĵo forlasas vian hejmon, ĉi simple estas konektita kun la aliaj aĵoj en via hejmo.
No jes, por kio? Do tio estas la...
Jes, kaj plej ofte estas tiel, ke la fabrikoj aŭ la produktantoj, kiu faras ion tian, ili faras ian, ekzemple, fridujon, metas tien la kameraon kaj faras la apartan aplikaĵon kaj lasas vin rigardi al la fridujo. Iam ajn. Do fakte ne temas pri ia speciala solvo aŭ io kio vere havus ian grandan sencon, se temas pri tio, ke la nura afero, kiun tiu aparato kapablas, estas ŝalti ian aŭ konektiĝi per ia jam longe konata teknologio kaj ne donas ian croman valoron. Do, yes, estes croman valoro, se vi de la vendeo povas rigardi, ču ancorau estes lacto en la fridujo au ne plu. Kai vi rekonas, a jes, tio estes lacto, tio estes la...
Es hat ancora tiam, wie ne sias, kiom mult ancora estes en la lactoskatolo.
Yes, do alia afero estes, ke existas, kai nun mi parolas fakte pri la solvoi, kiui estes mult oble pli costai, kai faris tion unu pasion plian, ke exemple mesuras la, au scanas la curocodoin. Kaj tiom fakte bezonas tamen plej ofte la multe pli da laboro de la homoj kiuj metas la aĵojn enen. Kaj vere konsekvente noti kio estis elprenita, kio estis donita al la fridujo. Kaj ĉio tio povus fakte funkcii multe pli bone, se simple tiuj produktantoj ne faris tiun kroman paŝon, ke ili uzu ian observon de la kutimoj aŭ ion tien.
Ja, so tio estas tiu lerta fridujo, do mi estas iomete skeptis.
Por la lerta fridujo, mi pensas, ke ankoraŭ necesas iom da tempo, kaj lertaj fridujoj ne estas vere, almenaŭ de mi, ankoraŭ ne vere estas konsiderataj kiel parto de la inteligenta domo. Ĉar tiel la teknologio jes ekzistas, povus esti pli bona, sed simple ankoraŭ mi ne vidis ian ideon, kiu usus ion tiel, ke tio vere estas bone farita, bone funkcianta.
Ok, do estas generale laŭ mi la problemo, ke do estas multaj firmaoj, kiuj iomete havas iajn lerthejmajn produktojn. Sed ciam estas tia insula afero, ekzemple ekzistas de pluraj firmaoj, ekzistas lampoj, kiun oni povas diri per ia telefonaplikaĵo. Kan oni ankaŭ povas per ŝaltiloj, kiun tio vere havas avantaĝon, ke la ŝaltiloj oni povas fakte glui ĉien ajn al la muro kaj estas tute fleksebla, kaj tiam oni povas ŝalti kaj malŝalti la lumojn. Eble ankaŭ iajn scenojn, do ekzemple la sceno vespermanĝo kaj aŭ la sceno.
Jes, do tie oni sufiĉe ofte uzas tiun vorton sceno, kaj tio estas agordoj de la aparatoj, kiu havas ian nomon. Do ekzemple tiu sceno vespermanĝo signifas, ke lumas plene la lumo super la tablo, manĝotablo, kaj ĉiuj aliaj lumoj en la tuta loĝejo estas malŝaltitaj. Kaj estas ia vespera legado, kaj tiam oni havas la lumon ĉe la sofo, kaj denove ĉiuj aliaj lumoj estas malŝaltitaj. Kaj oni povas tion fari per unu klako, kaj tio aŭ ni havas ekzemple scenon bonan nokton, kaj tio malŝaltas ĉiujn lumojn, ĉiujn aparatojn, ĉiujn ekranojn, kaj tio estas vere per unu klako.
Ne klako, sed unu premo de ŝaltilo.
Jes, unu premo de ŝaltilo.
Jes, mi fakte ne scias, ĉu tiuj sistemoj, kion oni povas aĉeti, do kiel tiel, kiel de Philips aŭ de IKEA, ĉu ili fakte tian ion tian kapablas.
Mi pensas,
ke jes. Do oni havas tiun scenojn, kaj sed simple la sceno malŝalti ĉion, tion ministias ĉu ili kapablas. Nu jes, do tio estas fakte nun la demando, kio estas aŭtomatigoj, kion oni volas havi, aŭ kio estas utilaj. Do unu tio vere estas tre praktika en la ĉiutaga vivo, ke vi havas ĉe la lito ŝaltilon, kiu ŝaltas aŭ malŝaltas vere ĉiujn lampojn en la loĝejo, kaj vi antaŭe ne devas iri de ĉambro al ĉambro kaj malŝalti la lumojn.
Do, jes, kaj nun la celo de tiu ĉi podcasto fakte estas iomete paroli pri la Home Assistant, do la solvo kiu ebligas tion fari kaj fari tion tion alertan inteligentan hejmon. Kaj multaj homoj diras jes, mi havas Alexa. Kaj mia Alexa kapablas ludigi muzikon, diri al mi la veterprognozon, kaj kapablas ŝalti malŝalti lumon. Aŭ aliaj homoj diras, mi povas vere, mi uzus de tio maksimume tiu ŝaltadon de lumoj, kaj tio mi ne bezonas. Kaj tio estas, mi ŝatus substreki tion, ke hejma automatigo aŭ inteligenta hejmo estas multe pli ol la lumoj mem. Do tio, ke oni per unu butono ŝaltas la lumojn, tio fakte ne estas inteligenteco.
No, es inteligenteco estas.
Jes, tio estas unu paŝo al la inteligenta hejmo. Sed estas nur unu paŝo. Tio vere estas ege malmulte de tio kion la Home Assistant povas fari. Kaj fakte nia vojo al ĝi estis tia. Mi ne scias, ĉu ni fakte parolis pri tio, ke ni volas ion tian fari aŭ ne, kaj mi ankaŭ imagis...
En la podcasto?
Ne? Ni. Kaj ĉu ni vere sciis iom pli pri ĝi, sed mi ĉiam tiel rigardis la inteligenta hejmo Alexa. No jes, estas bela ludilo.
Inteligenta ne estas lerta, eble sed ne inteligenta.
Ja, bone lerta. Kaj jes, Alexa aŭ io simila. Estas bela ludilo, sed por ŝalti la lumojn ne bezonata. Kai iam
kai ankaŭ havas sufiĉe multe da malavantaĝoj, do ni jam parolis pri Alexa en unu el la unua epizodoj. Kai no jes estas ekzemple estas interesa, ĉar Alexa ja fakte ĉion registras kai atentas ĉu estas tio ĉu vi alparolas ĝin. Kai estas fakte en Germanio unter du jaroj estis interesa juĝo en kortumo, ĉar do estas malpermesite por la polico kaŝe instali mikrofonon al via loĝejo. Kaj do estas ĝenerale malpermesite, sed se vere estas tre tre grava, se oni povas per tio eviti tre tre gravan krimon, tiam juĝisto povas permesi al la polico tion fari, sed tio okazas tre tre malofte. Kai set kion la polizo faris, ili simple petis de Amazon la registrajoin de Alexa. Kai tiam la cortumo ola juĝejo juĝis, ke jes, tio estas permesite, ĉar tion ili ne prenis de la privateco, ĉar la homo starigis libervole plen konscie mikrofonon al la loĝejo kaj libervole plen konscie sendis ĉiujn la signalon al ia firmao kaj tiam ne plu estas en la privateca sfero kaj do tio estas la granda problemo de la tiaj Alexaj sistemoj.
Do jes, oni ankoraŭ devas fakte diri, ke ekzistas pluraj. Existas Alexa, existas exemple OK Google, kai existas exemple tiu Home Assistant Siri aŭ iaj similaj, kai ili ankaŭ vere varias. Alexa, kiel vi diris, ĉiam aŭskultas. Ili ĉiun sonon, kiun ĝi aŭdas en via loĝejo, sendas al la serviloj de Amazon kaj prilaboras ilin, kaj tiam ili eble trovas ian parton de la frazo, kie vi alparolas Alexa, kaj tiam ĝi komencas labori. Ĝi ankaŭ scias, ke rekonas ekzemple sonojn en la reklamoj, kiuj estas en la televido. Do vi spectas televidon kai venas reklamoj kai ili scias laŭ tio kiun kanalon vi spectas. Kai ili scias ke se estas tia reklamo kai en tiu reklamo estas reklamo al Alexa mem ekzemple ke tiam ĝi ne mendu la
estas sufiĉe multaj problemoj kun tio Alexa.
Do estas sistemo OK Google exemple funkcias tiel, ke ĝi ne aŭskultas, do, ĝi ja devas aŭskulti ĉion, ĉar ĝi estas ŝaltita punkto fino, ĝi aŭdas la kio okazas en la ĉirkaŭaĵo. Se ĝi ne sendas la datumojn al Google. Kaj ĝi prilaboras tiun sonon, kiun ĝi aŭdas en la loka en la chipo en la computileto kiu estas ene de la aparato kaj en la momento kiam ĝi tiu loka computileto diras mi aŭdis OK Google tiam ĝi komencas registri la sekvan ordonon kaj tiun ĝi sendas al Google kaj tiam tiu prilaboro de tiu ordono okazas
sian en la servilo. Mi scias kion Alexa exacte faras, sed
ŝajnas al... Alexa sendas ĉion. Jes, estis tio en la prelego en dum ĉiare, aŭ pasintjare fakte. Kaj OK Google faras tion, ke ili prilaboras tiun sonon, ĝis kiam vi ne diras tiun
frazon. No, es das Fakte, es hat tamen rest das la sama problemo, ke tiui sistemo, se ili, es das il connectitai al via heima technicajo, ili ankau, es das nur alia us interfazzo al tio kion viam havas. Ich probas schalti lumoin, au mal schalti lumoin au la radiatoron, au ne, kai, set gine havas ian gine vere povas automatigi ion por au wie ankaŭ ne povas fakte elpensi ian automatismojn kaj
do eble se ni parolas pri la automatismo tiel ke vi diras al ĝi starigu vekhorloĝon ĉiu matene je la sepa.
No jes, sed tio
estas jam automatigo.
No, tio estas jam automatigo.
Aŭ ripetata afero, sed kio estas laŭ mi grave estas ankaŭ pripensi tion, ke tio, ke vi ion ŝaltas, malŝaltas aŭ ordonas al viaj hejmaj aparatoj per la voĉo, tio estas de nove nur parto de la lerta hejmo. Ke vi volas tiujn automatigojn havi, kaj tiuj automatigoj signifas, ke laŭ iaj observoj, laŭ iaj agadoj, kiujn vi faras, ĝi reagas al tio. Do ekzemple, ni havas ekzemple vekhorloĝon. Vekhorloĝo estas ĉiutage, sed nur se estas labortago. Kaj se ne estas feria tago ankaŭ meze de la semajno, tio automatigo ankaŭ kapablas rekoni, ke estas feria tago. Estas alia, kiu povas aŭ automatikoj povas reagi al ĉio ebla aŭ ĉiu sensilo, kiun vi havas en la hejmo aŭ kiu eĉ ne estas en via hejmo. To povas esti, ke automatikoj baziĝas sur la malfruiĝoj de la trajnoj en via loka stacio. Ili povas reagi al tio, ĉu la suno jam subiris aŭ ne. Kaj ĉiutage tiu tempo fakte ŝanĝiĝas kaj tiuj automatikoj tamen kapablas esti precizaj laŭ tio kiel suno sunsubiras aŭ kia temperaturo estas ekstere, kia humideco estas ekstere aŭ ene. Kaj do tio ĉio la automatikoj povas fari kaj ne nepre la ordonoj devas ankaŭ veni kiel parolaj ordonoj. Tio estas grave ankaŭ diri, ke tio estas denove kroma paŝo
Tio parola e ordono e anche la mi è stato fici absurda.
No, mi facte chatus havi anche tu in parola in ordono in set almeno parto do io mette mi chatus provit io. Ni neniam havis Alexa o OK Google char yes vi vi shus audis kielne. Sed ja mi chatus ion tian provi kai instrui nian heim assistanton ankaŭ paroli esperante. Fakte niam provis ankaŭ tion, sed pri tio ni eble parolos iomete pli poste.
Nu, estas nun ke don la ni diris ke estas pluraj firmaoj kiuj havas iajn tiajn solvojn, ekzemple IKEA havas lampojn kaj ŝaltilojn kaj aliajn aferojn, same Philips kaj estas kelkaj firmaoj kiuj vendas tiajn sensilojn, ekzemple temperatursensilojn, humidecsensilojn aŭ ankaŭ sensilojn kiuj detektas ĉu fenestro aŭ pordo estas fermita aŭ malfermita kaj es hat mankas ia sistemo au do
ne mankas
et es ciam ili kion ili ne havas tiuj firmaoj estas ia sistemo kiuj permesas al vi fari ion senshavan kun tiuj apparatetoj ŝaltiloj sensiloj kaj lampoj au
do ekzemple mi diras mi diras la exemplon kiun mi vidis en la vendejoj, do IKEA alvenis al tiu mercato kun tiaj aferoj kaj vendas la lampojn, do ampolojn, lumojn.
Loedolumojn,
jes. Kaj kiam vi volas aĉeti tian lampon, ili diras bone, tiu ĉi estas la ampolo, lumo, kiu estas inteligenta, kiu havas la diversajn kolorojn de la lumo, aŭ de flava ĝis blanka, aŭ simple ĉiuj eblaj koloroj, kiu mi povas imagi, kaj oni povas stiri la helecon kotopo. Sed ĉiam kiam vi volas uzi ĝin, vi bezonas aĉeti tiu trat-free ponton.
Yes.
Kai vi diras bone, mi volas tiajn lampojn, tiajn ampolojn. Vi aĉetas IKEA tiun aparaton, kiu stiras tiujn lampojn, konektas tion, kaj ĉio bele funkcias. Tiam vi iras al la alia vendejo kaj vidas, ke ekzemple la ministerio Bosch vendas la sensiloin, kiui diras, ču vi havas la fermitan au malfermitan fenestron. Kio estes ege malmulte costa, simpla afero, estes fakte du magnetoi, kai vi gluas la magneton alla moviĝanta parto de la fenestro, kai alla kadro de la fenestro.
Mm-hmm.
Kai se la magnetoi estes proxime unu alla alia, tiam ci donas la signalon, fenestro estes fermita, se la magnetoi estes forte unu alla alia, ci donas signalon, fenestro malfermita. Compreneble tio ne havas ian rilaton, ču la vitro estas ancorau en pecio,
yes,
ne? Sed tiel funkcias estas facila, kaj vi povas aĉeti tion malmulte koste, sed, čar estas alia produktanto, vi bezonas tiun sensilojn, kaj vi bezonas denove tiun ponton. Kiu kunigas tion kun via sistemo. Kaj ĉiam vi ricevas ankaŭ ian aplikaĵon, kiu apartenas al tiu ponto, kie vi registras vian ponton, kaj tiam vi havas en la poŝtelefono unu aplikaĵon por la lumoj, duan aplikaĵon por la sensiloj de unu firmao, kie estas fenestraj. Tria aplikaĵo kun la sensiloj de temperaturo. Kaj fine vi havas fakte plenan poŝtelefonon de aplikaĵoj, kiuj kaj plenan domon de sensiloj aŭ aparatoj, kiuj ne kunlaboras.
Jes, fine havas do mankas la sistemo, kiu kunigas ĝin kaj permesas al vi fari senshavajn aferojn.
Jes, kaj ĝuste tion faras la sistemo Home Assistant, kiu fakte estas la la malferm fonta sistemo kaj estas sufiĉe multaj homoj kiuj kunlaboras. Fakte mi pensas ke pasintjare ĝi estis eĉ unu el la sistemoj kiu havis la plej multe da kunlaborantoj en la mondo.
Sesdek tri mil kunlaborantoj.
Do estas vere homoj
sesdek tri mil homoj iam
kontribuis al la sistemo. Do estas vere tio estas vere mirinda afero. Do tiu sistemo ekestis en la jaro 2013. Do teorie oni povus diri, ke ĝi ne estas tiom tiom maljuna, sed samtempe ankaŭ ne estas unua jaro, kaj vi ne bezonas pruvon, ĉu ĝi funkcias aŭ ne, ĉar ĝi ja funkcias kaj ene de tiu tempo, ekde kiam ĝi ekzistas, vere ŝanĝiĝis ene de ĝi. Tio pliboniĝis mult oble.
Do, kaj ni uzas ĝin nun dum tri jaroj, ĉu ne?
Pensas, ke eĉ kvar eble.
Mm.
Do, nia historio, kiel ni alvenis al tiu sistemo, estas tia, do mi komencis paroli pri tio, ke mi ne scias, ĉu ni parolis pri tiu, ke ni volas ian tian sistemon, ke ni provu aŭ ne. Tion mi ne plu memoras, sed plej verŝajne jes, kaj mia pozicio tia tempe estis do jes por salti la lumojn ne bezonas tian ludilon. Kaj tiam Johannes iris al la konferenco, kiu okazis en Stuttgart, kaj mi spektis tiun konferencon.
Estas tia semajnfina konferenco, kaj mi fakte sufiĉe spontane iris tion, mi vidis ke ĝi okazis, kaj ili tie faris, okupiĝis pri programado de Arduinoj kaj tiaj komputiletoj, kaj ankaŭ havis parton por hejmaŭtomatigo.
Kaj eblis ankaŭ spekti distance, kaj mi ne estis tie, sed mi distance spektis. Kaj estis unu persono, kiu havis prelegon tie, kaj parolis pri tio, kiel li instalis hejm automatikon en lia hejmo, kaj kiam Johannes revelis de la konferenco, diris, mi volas tion. Ni faru, ni instalu. Mi nun scias, kiel mi volas fari. Do, la kialo kiel persvadis min, tio daure, ĉe ni ne estas solvita. Tio daure ne havas la automatigo, sed estas kialo por tio. Do, la klarigo, kiun tiu preleganto donis, aŭ la ekzemplo, kiun li donis, estis ke li kiam li iras tuŝi, ĉiam estas aŭ malfermita fenestro en la banĉambro, aŭ estas malvarme tie, kaj aŭ ili forgesas ŝalti la ventumilon post la duŝado, aŭ iel tiel, kaj simple estas ĉiam tiu problemo, ke en banĉambro ekestas tiu nigra ŝimo. Kaj li diris, to estas tute facile, se oni metas la sensilo, kiu mezuras la humidecon. Se oni dušas, tiam fakte tiu humideco estas tute videble, ke nun ju dušis en la banĉambro. Kaj tiam ĝi atendas ankoraŭ iomete, kaj tiam ĝi ŝaltas la ventumilon, porque mi ne dušas en tiu aĉa bruo, kaj ventumilo turniĝas, ĝis kiam la humideco denove ne estas en ia senshava nivelo.
No jes, do tio estas jam in sufiĉe interesa aplikaĵo, sed do la problemo, kiel ni ankaŭ ne havas ĝin, estas ke do ni devus fakte sufiĉe au jas sufiĉe draste ŝanĝi la elektrajn instalaĵojn de la loĝejo kaj do estas ne estas luita loĝejo
luata loĝejo kaj la ventumilo fakte estas ene en la muro
kaj do estas simple mekanike sufiĉe malfacile kaj do se ni posedus la loĝejon aŭ se estus nia domo tiam ni certe farus tion.
Do tio estis unu el la aferoj kiu persvadis min kaj mi pensis do jes mi tiom malŝatas kiam tiu ventumilo en la banĉambro bruas kaj kiam ĝi bruas ankaŭ kiam neniu duŝas tio simple ĝi bruu kaj estas bone ke ĝi laboras sed nur kiam mi ne devas aŭskulti tion. Tiam ni komencis paŝon post paŝo iel aĉeti la sensilojn kaj ĉion kaj kio ankoraŭ estas grave estas ke tiu ĉi Home Assistant fakte funkcias kun Arduino. Arduino kun Raspi.
Exemple.
Ankaŭ kun Arduino povas, jes.
Arduino ne.
Arduino povas esti kiel sensilo aŭ.
No, jes.
Ĝi povas kunlabori kun Arduino, sed ĝia bazo estas en la Raspi.
Povas esti, povas ankaŭ alia komputilo esti.
Do Raspi estas komputilo kiu fakte kostas
Raspberry Pi estas la plena.
Raspberry Pi, jes. Ĝi kostas ĉirkaŭ 60 eŭrojn.
Dependas
de la kiun varianton oni uzas. Kaj oni povas instali tion aŭ ĉiuj kiuj timas ke tio estas tro komplika. Vi laboras en tiu eta komputileto, do vi ne detruas vian komputilon. Kaj due, mi sukcesis tion fari.
No, jes, ankaŭ.
Tio signifas, ke se mi sukcesis, tiam ne timu kaj provu vi mem.
Sed do vi povas ankaŭ jam aĉeti antaŭinstalitan aparaton, ili ankaŭ ekde pasintjare proponas tion. Tiam estas multe iomete pli koste, sed
vi
povas mendi simple aparaton, kiu jam funkcias. Do tio havas tiam la problemo, ke kun tiu Raspberry Pi solvo estas unu interesa afero ke ni fakte aldonis al tiu Raspberry Pi. Tiu Raspberry Pi estas ja tiu eta komputilo, kiu estas so granda kiel mi ne scias
estas okfoje sep centimetroj aŭ naŭfoje sep centimetroj.
Ĝi eniras etan skatolon, okay? Kaj oni povas ankaŭ facile connecti iain ĝi havas tiajn stiftojn kaj vi povas ĝin fakte vi povas aldoni kromajn partojn kaj ekzistas tia parto por ĝi kiu alparolas ĉiujn tiajn sendrates direblajn lampo en cachio in tiu sensilo in das ist
la tio kio estas tiu bridge fakte en
yes,
skin set, oni ne plu aĉetas tiu
ponto
bridge
tiu ponto set estas por ĉio ja por multaj tiaj produktantoj yes, die povas
tion kion mi diris en la ekzemplo ke oni bezonas tion de IKEA, oni bezonas tion de Philips, oni bezonas tion de Bosch, oni bezonas tion de Xiaomi, tiam oni ne bezonas de tiuj produktantoj einan tiun pontan aparaton kaj ĉio estas alparolebla per tiu ponto kiun vi havas en via Raspi.
Ĝuste. Kaj do tio estas granda avantaĝo ke tiam vi povas lampojn, ŝaltilojn, sensilojn de multaj produktantoj aĉeti kaj ili simple parolas kun tiu cromajo por via Raspberry Pi kai tiel ankaŭ kun la Home Assistant kai tiam per Home Assistant vi povas uzi la signalojn de la sensiloj aŭ vi povas sendi ordonojn al la lampoj. Kai tio estas sufiĉe utila fakte.
Jes, kai tiam fakte vi havas vere tiun eblecon kunigi kaj fari tiujn ordonojn laŭ la kondiĉoj kiun vi havas. Do ekzemple mia plej ŝatata ekzemplo estas mia elpensaĵo kiun ni havas ĉi tie en la en nia loĝejo kaj tion mi ege ŝatas kaj fieras pri ĝi. Mi elpensis ĝin. Estas do tiuj ŝaltiloj por la lumo havas fakte ĉe ni kvar butonojn. Estas fakte tipaj ŝaltiloj, kiujn Philips vendas, kaj ili havas kvar butonojn, kaj ni agordis tiel, ke unu ŝaltilo estas ŝaltas, malŝaltas la lumon, kaj la suba ŝaltilo ĉiam havas apartan.
Fakte tiu kvar butono estas unu por ŝalti, unu por malŝalti, kaj tiu du aliaj estas unu por pli heligi kaj malpli heligi. Kaj do mi diris ni fakte ne bezonas du butonojn por ŝalti kaj malŝalti. Do sufiĉas unu butono, se vi premas ĝin kaj la lampo estas malŝaltita, tio signifas ŝalti. Kai sedi estas ŝaltita, tio signifas malŝalti.
Yes, kaj tiam ni gajnis unu butonon.
Gajnis unu butonon.
Kaj tiu butono ĉiam havas tiun apartan funkcion, kaj la funkcio, kiun nia ŝaltilo en la ĉe la enirejo havas, estas ke se ni foriras de la hejmo kaj mi premas la suban butonon, tiam ĉiuj lampoj en la tuta loĝejo malŝaltiĝas, kaj krome la asistanto kontrolas, ĉu la fenestroj estas fermitaj, kaj se la fenestroj estas fermitaj, tiam ĉi dufoje tiam la lumo en la enireja halo dufoje blinkas verde se estas fermita kaj dufoje ruĝe se estas malfermita.
Mi ŝategas tiun esprimon enireja halo. Tio estas
du metroj kvadrataj.
Estas tiu eta ĉambro kie estas via garderobo do via
personoj ne povas samtempe meti ŝuojn.
Sed ni nomas ŝin fojo kialo ni nomas ŝin ja enireja halo. Kaj tie estas lampo kaj tiu lampo mallonge blinkas verde, sed ĉiuj fenestroj estas ŝaltitaj, do se vi foriras, vi premas tiun butonon por malŝalti ĉiujn lumojn kaj se ĝi blinkas verde. Unufoje vi povas simple foriri, sed ĝi blinkas ruĝe, tiam devas rigardi sur la ekrano, kiu fenestro estas ankoraŭ.
Oh, simple eniri kaj kontroli.
Kiu fenestro ankoraŭ
estas preta por
fermi. Jes, kaj tio estas sufiĉe, ne estas io, kiu estas tiom.
Do mi dirus, ke
jes, estas sufiĉe praktika.
Ĉiam, kiam antaŭe ni foriris de la hejmo, mi ĉiam intense circa iris tutan loĝejon.
Aŭ jam kato fiĉe ofte for iris kaj pensis, have ĉu mi fakte fermis la fenestron tie?
Jes, kaj tiun sento poste, kiam oni estas dek metrojn for de la domo, mi ne kontrolis fenestrojn, ĉu mi vere ĉion fermis, do tio estas vere bona, ke tia simpla afero donas al vi la to klareton, kaj vi ne devas vi hastas al la trajno kaj vi ne volas perdi la tempon. Kaj jes, oni povas vivi ankaŭ sen tio, sed estas sufiĉe agrable kun ĝi.
Jes, kaj do tio kion ĝi ankaŭ faras, tio se oni foriras, ĝi ŝaltas aŭtomatigon, ke la lampoj automatisch halt tiju vespere kiam exterre estas mal helle kai iam circa noctumese ili mal schalti just do almeno kel kai lampo in la lugeo tie ke aspekt das quaso esto estas iu heime kai tio automatismo fakte mal schalti just kiam oni mane enschaltas ian lampon de nove kai dort hier ist das ankaut hier ist das sufice praktika afero kai no ja ist hier ist das simpler exemplo kion oni povas fari kun tia automatigo do inter tempe ni fari sufice multa in alia in aferoin
Jetzt so ne Idee, dass kann ich am Havas tun Assistenten do tri au quaria
tri
au quaria kai do ni havas nun la mezurilo in por la temperaturo ni havas kelkajn kiu estas en la ĉambroj kaj tio fakte estis unuaj sensiloj kiu ni aĉetis ĉar jes tio estas agrable sti kia estas la temperaturo kaj kia estas la humideco en la ĉambroj fakte ties oni rigardas oni vere bone povas sekvi kiu estas ne kiu estas en la ĉambro se iu estas en la ĉambro kiu estas kiu okazas en la ĉambro do mi diris ke la humideco estas ege bone videbla ŝanĝo de la humideco se la se iu duŝas tiam vere la humideco jes tiam la humideco iras supren saltas kaj same estas ĉe kuirado se oni faras la teon, oni vidas, ah, jes, ĉi tie estis teo. Kuirita. Tiam vere, ankaŭ tio estas sufiĉe bona.
Do, oni havas, devas ankaŭ diri, oni havas ekranon en la granda manĝo, super la manĝotablo.
Ni ne havas la televidilon, ni havas la ekranon.
Ni havas tie ekranon, kaj tie ni povas fakte vidi do la staton de la loĝejo. Do,
jes, tiu ekrano fakte eniris tien por alia kialo. Ni volis havi la bildokadron kun la fotoj. Kaj ni ĉesis uzi la malnovan ekranon, aĉetis pli bonan ekranon por la laboro, por la komputiloj. Kaj tiam ni havis unu kroman ekranon kaj diris, do bone, tiun ekranon ni pendigas en la ĉambro kaj tie ni povas fakte ni konektas tion kun raspi kaj tiam ni povas fari tie kaj ni vidas tien la bildojn kaj tiajn aferojn kaj iam li konektis tiel la raspi kiu montris la staton de la hejmo montras la veterprognozon montras la tagan semajnan ĉi montras kia estas la aer kvalito ekstere, kiu estas mezurata de aliaj homoj kaj kiu disponigas tiujn informoj. Ni ekzemple ankaŭ havas tie la grafeojn pri la evoluo de korona.
Jes, tio ni povas forigi.
Tio estas iomete...
Tio estas nun iomete frustriga.
Frustriga, jes. Ciam longtempe estas frustriga, tamen estas...
Iam de longe ne vera rigardis min.
Yes, mi rigardas, char estas interese vidi tion, kiel daure eblas iri supren, tio estas vere terura. Sed tio estas ekzemplo, ke oni ankaŭ tiajn aferojn povas tie sekvi. Do vere, se estas io en la iaj grafeoj en la reto, kiun vi ŝatus sekvi, tio ĉio tie eblas
meti. Ja, viajn akciojn, no?
Jes, ekzemple, mi ne havas tion. Sed tion
ni povas fari, jes. No, kion ni ankaŭ havis dum iom da tempo, kun kion ni eksperimentis, sed nun dum la kronvirusa tempo ni ne plu faras tion, ni havis tie la sekvaj trajnoj, kiuj forveturas de do aŭ la sekva trajno al ia celo en kie ni ofte veturas, ekzemple la sekvaj trajnoj al niaj laborejoj aŭ al la zoo klubejo, estas kaj tio ankaŭ estas sufiĉe praktike, ĉar ni povis tie ankaŭ vidi, ĉu estas malfruiĝo.
Do esistie indikite kiam estas sekva trajno, kiom da fojoj necesas ŝanĝi, ĉar estas foje tiel ke foje estas la rekta konekto, kaj foje estas tiel ke vi devas du aŭ tri foje ŝanĝi. Kaj tiam vi vidas, ke la sekva trajno estas tiu kun tri ŝanĝoj, do mi ankoraŭ havas 10 minutoj, kaj tiam mi prenas la sekvan
la postan. Kion mi ankoraŭ ne vere faris, ĉar do la signalo de tio, ĉu la trajno estas malfruiĝinta, estas io mette mal trofi dinda, set kion mi pripensis fari, estas ke mi laula mal fruigioi agordas mian vecolo, John. To exemple, se gi sias ke estas mal fruigioi, tiam gi vecas min duonan horon pli frue, poke mi captu la pli fruan trainon. Set la problemo estas en la praktiko tio ne funkcias, cia kiam gi ricevas la informon ke estas ia problemo kun la trainoi, tiam estas jam tro mal frue. Kai.
Yes, kai tiam tiu malfruigio povas ekesti simple kiam vi estas veka. Do tiam.
Kai jam ofte okazis ke simple mi foriris de hejme kai tiam en la stacio rimarkis ke estas ia problemo kion ĝi ankoraŭ ne indikis antaŭe, simple ankoraŭ ne estis tiom publike konata.
Yes, sed tio ankaŭ dependas en kiu ŝtato vi loĝas, ĉu la provizanto de la publika transporto disponigas tiun informojn, kaj se ĝi estas disponigita, tiam vi iomete devas ludi kun tio, kiel agordi tion kun la hejma asistanto. Sed tio estas ankaŭ ekzemplo, kiel tio povas funkcii, kaj kiun informojn ĝi povas provizi. Denove unu el miaj sufiĉe ŝatataj aferoj, kiun ni havas en la hejma asistanto, estas la vekhorloĝo. Do Johannes povas konfirmi, ke mi ne ŝatas veki min matene, kaj mi havas ĉiam problemon kun la eliri el lito, kaj existas tiaj aparatoj, tiuj lumoj, kiuj vekas vin per la ekestanta forta lumo. Do mi scias, ke mi pensas, ke Philips estas tiu produktanto, kiu faras tiajn fortajn lumojn, kaj vi povas agordi vian vekhorloĝon, vi diras, ke je la sepa mi volas esti veka, kaj tiam ekde la sesa matene ĝi komencas to unue sufiĉe malforte, kaj poste plifortigas la lumon, to komencas lumi, kaj iam je la sepa estas plena lumo, kaj plej verŝajne vi ĝis tiam vekiĝis. Kaj tiam ancora venas la ia sono. Kaj ni havas ankaŭ tian vekhorloĝon, kiu funkcias kun la iloj, kiujn ni havas en la hejmasistanto, do la ampoloj, lumoj kapablas tiun ŝtupojn, ke do de heleco, či ili havas 125 aŭ ion tian da ŝtupoj, kaj tiam ni agordas, ni volas vekiĝi je la sepa, kaj tiam duonhoron antaŭ la dezirata tempo la lumo
kvazaŭ tiu virtuala sunleviĝo. Jes, tio estas unu uzo de tiuj lumstirado. Do alia, kiun mi estas fakte la kontraŭ aŭ la malo estas la virtuala sun subiro, kaj tion ni havas fakte tion mi trovas sufiĉe agrable. Do ĉar tiuj lumoj de la lumoj ekzistas pluraj variantoj de tiuj lumoj. Ekzistas tiuj, kiuj simple nur povas ŝalti malŝalti, ekzistas tiuj, kiuj havas agordeblan helecon. Existas tiu, kiu havas agordeblan koloron, do tiu povas einan koloron agordi, au estas tiu, kiu ni ĉefe uzas, estas tiu, kiu havas agordeblan helecon, kaj la nella plenan coloran spectrum, set la doni diras la temperaturo de la color. Es ist, wenn das der tutte blanca, al iomete flavezza, ruggezza, quasi auch hier vespera suno. Kai, do ni faras tie ke en la tuta logeo ni havas dum tage se ni usas dum tage la lumon ekzemple en la labortablo ni havas kutime lumon et dum la tago tiam ĝi estas en tiu plena blanka kiel suna lumo au tag mesa suna lumo kai dum la vespero ĝi iom post iom ŝanĝiĝas malrapide al la alla tiu flavezza.
Do tiu facte estas tiu science provita afero che la blua parto de la lumo vecas la hormonoin kai tiam homoi ne emas iri dormi au havas la dorm problemoin.
Mm.
Kai se oni mal shaltas la forigas la bluan parton de la lumo, do che la lumo estas pli flava, tiam estas pli agrable simple por la corpo, tiam estas iomete agordita, che estas vespero, che necesas dormi.
Es que tia, mi havas similan ancora en mia computilo, che la ecrano shandas la coloro in io metto pli alla rugia kai ti è che mi ne avas tiun tutu brilan
mi exemple en la ekrano ne uzas kai ne volas uzi čar se mi prilaboras bildojn mi volas vidi la ĝustan koloron kai tiam ne estas por mi la taŭga
tio estas tion oni nomas rutŝovidĝo oni nomas ĝin rutŝovidĝo tion automatigon kion ni uzis kaj jes ankaŭ estas alia sufiĉe praktika afero. Tio estas la necesaja lumo por la nokto, do tio estas ofte afero kio ĝenas min, ke se mi devas iri necesejen dum nokto, do mi havas du eblojn, do aŭ mi lasas la lumon malŝaltita kaj tiam mi riskas iel kolizii kun ia meblo. Au mi schaltas la lumon kaj ĝi blindigas min kaj ĝi estas tui en la plena lumo kaj ni havas tian ŝaltilon apud la lito kiu schaltas simple la lumon de la dormĉambro ĝis la necesejo sed en la malgranda heleco tio sufiĉas bone por nokto
vere estas
trovi bone la vojon
tute bone vidas kaj do dum se tio estus se vi estus veka kai shaltus tion lumon vitrasan oni ne vidas ion ajn se vi vekiĝas en la nokto viaj okuloj estas vere alkutimiĝitaj al tio ke estas ekstere nokto kaj tiam ankaŭ la plej malforta lumo sufiĉas kaj tio ankaŭ estas ega bona kiam venis la gastoj kaj tranoktis ĉe ni kaj ni diris ĉi tie vi havas unu putonon kaj se vi premas tiun putonon vi povas havas lumigitan tutan vojon ĝis la necesejo kaj tio vere estis bona kaj certe ne vekas ĉiujn homojn. Tio estas ankaŭ sufiĉe terura afero, se vi vekiĝas en la nekonata domo kaj vi havas du eblojn, aŭ vi ŝaltas la lumon plenan kaj vekas ĉiujn, kiuj estas ĉirkaŭe, aŭ simple iras en la tuta nekonata loko al do laŭ la
Tuŝo jes. Tio estas fakte sufiĉe interesa uzo. Sed ni ankaŭ havas plurajn aliajn. Do tio estas fakte tiujn, kiujn ni ĵus priskribis, tiujn ni ĉefe jam havis de la komenco, krom la vekhorloĝo, mi pensas.
Vekhorloĝo ne estis, kaj vekhorloĝo en la lasta tempo ankaŭ estis ŝanĝita, kaj ni iomete testas, ĉu funkcios bone aŭ ne. Mi aldonis la muzikon, kaj tiam matene laŭ la vekhorloĝo ankaŭ la muziko
ekludas. Tio ankaŭ estas
ankaŭ mi ŝatas vekiĝi. kiam la musica lo mastia mi havas multe pli bonan etoson ol se mi vecchi jas de ia kosmaro.
Yes, do tio es alia afero, ke ni kombinis gin fakte connectis gin kun nia musik ludilo. Kai tio ankaŭ estas kai do set kio ni ankaŭ faris en la pasinta monato iam ni fakte ek uzis gin por stiri la radiatorojn.
Yes, do tio estas
ankaŭ sufiĉe granda paŝo, ĉar
estas sufiĉe granda paŝo kaj estas ne tiom facile vere trovi la la radiatorajn partojn kiuj ĝustas
yes, por tiuj valvojn, yes, kiuj termostatojn.
Kaj tio estas ankaŭ por mi ege agrabla en la ne funkcias en ĉiuj radiatoroj tiel kiel mi imagus, kaj ni fakte atendas ĝis kiam venas ĉistatigo de la softvaro. Do ne de Home Assistant set por tiuj termostatoj, tiu softvaro, kiu estas ene. Ĉar mi supozas, ke ni havas diversajn versiojn, kaj tial ne funkcias ĉio tiom glate. Sed ekzempla uzo estas de tio, ke se mi malfermas la fenestron, la radiatoro automate malŝatiĝas.
Dum la fenestro estas malfermita.
Se la fenestro estas malfermita, tiam radiatoro ne hejtas kaj ne uzas tiun tutan energion por de la fenestro eksteren. Kaj ankaŭ tio, ke tiam oni povas ankaŭ fari tiajn diversajn profilojn, kaj mi povas diri, ke nun mi volas vere malŝalti ĉiujn radiatorojn, kvankam tiuj termostatoj estas ankaŭ sufiĉe inteligentaj mem, ke vi agordas, mi volas maksimume tiun temperaturon, kaj tiam ili aŭ hejtas aŭ ne, kaj provas havi tiun deziratan temperaturon. Kaj oni ne devas vere stiri iom pli, iom malpli, do se vi havas tian temperaturon, kiun vi deziras, ĉi funkcias al ĝi. Sed povas ankaŭ tiel fari, ke per unu premo de la butono vi diras, nun mi foriras por unu semajno, kaj tiam ĝi ne hejtu al 20 gradoj, sed sufiĉas se estas 10 gradoj.
Dekvin.
Kaj do plej verŝajne estas dekvin, kaj tiam la radiatoroj sin plene hejtas, ĉar ankaŭ iomete de la nevaroj venas la varmeco, iomete de la varmeco restas, kaj
aliflanke do tion mi ankaŭ faris, kiam mi ankaŭ ne havis la heman aŭtomatikon, mi kiam mi dum kristnaske iris al viaj gepatroj aŭ miaj gepatroj kaj poste al la co kaj poste al tiam ni tamen malŝaltis ĉiujn radiatorojn, sed tio havas la malavantaĝon, ke kiam vi venas hejmen denove, estas tute malvarme, kaj tiam ĝi bezonas duonan tagon por aŭ eĉ pli por denove varmiĝi. Kai dotio fakte nun gvidas in alia afero, ke tiu home assistant aferoi, tiu home assistant fakte estas retejo, kiu estas servata de tiu Raspberry Pi, kai ankaŭ ekzistas androida aplikaĵo por la poŝtelefono, per kiu vi povas konektiĝi al ĝi, kai fakte diri cion, kai do tion se estas retejo, tiam vi ankaŭ povas ĝin atingebligi de ekstere, do aŭ malfermo, sed tion verŝajne ne volas, sed kiel ni faris simple tion per ia tia Vopono, tio virtuala privata reto, kai do tio signifas, ke ni fakte de ali loke povas schalti la hejtigadon, ĉar ni morgaŭ revenas.
Jes, kaj se vi bezonas por tio tian klarigon, kiun mi bezonus, estas tiel, ke tiu retejo estas havas la adreson, kiu estas atingebla nur de la aparatoj ci faras quaso reteion ene de via heimo. Kai nenio de extere povas atingi tiun reteion. Do, do, ni unue parolu pri tio, ke nenio de extere. Viei apparatoi vidas unu la alian, viei apparatoi comunicas, alparolas unu la alian, cio ocasas de, en tiei adresoi, kiui de externe estes videblai. Kai se vi volas tamen stiri vian heimon au vian home assistant de extere, via poŝtelefono aŭ via komputilo devas ŝajnigi ke ĝi estas ene en via en tiu hejma retejo kaj por tio oni uzas tiel nomatajn tunelojn kaj vi devas tion antaŭe agordi kaj meti tien la pasvortojn, meti tien agordojn, kiel ke
tunelon starigi. Yes,
starigi tunelon, kaj tiam vi povas por to tiam funkcias tiel, ke vi uno prenas la aplikaĵon, kiu starigas tunelon, ŝaltas ĝin, kaj tiam vi havas aliron al via hejma reto, ĉar ĝi estas agordita tiel, ke ĝi che la apparat che ci ho pensas che vi estas ene kai tiam vi mal shaltas che de nove estas fermita kai ne new eniras
nu es fakte es ene estas ne veras fermita do vi povas fakte membrigi vi ein apparat ho en ki vi fakte fizike ne estas en via reto vi tamen povas do virtuale ilin membrigi al via hejma reto
do tio estas iomete to oni devas iomete okupiĝi pri tio kiel tio funkcias, ĉar se iu diras mi havas timon, ĉar tio signifas ke ĉiu povas eniri mian hejman reton. Jes, hakistoj povus eniri kaj
estas
malfacile, estas kaj iu vere devas labori pri tio eniri ĝuste vian reton.
Mi dirus estas multe pli facile simple stel en iri mekanike vian loĝejon
ol kaj se kaj se mi komparas tion kun la servoj kiuj aliaj provizantoj faras, to ekzemple vi diras mi ne volas tion, ĉar tio estas malsekura, kaj samtempe vi aĉetas Alexa. No, jes, tiam oni devas prenas ian solvon de ia granda firmao, kaj tiu grandaj firmaoj non tempe vere populare faras tion, ke ili diras, ni stokas tion en nia cloud. Ekzemple, estas granda problemo trovi ian taŭgan bonan kameraon por Home Assistant. Do, aŭ oni prenas simple
kian usobo kameraon,
kiu estas tuta stulta, kaj vi ordonos al ĝi, ke ĝi registru, kaj vi faras ian vi povas meti ian movsensilon, kaj diri, do vi registras nur, kiam okazas ia movo, kaj donas al ĝi spacon, al kiu ĝi registras. Ekzemple, aŭ sendas al vi al poŝtelefono ian informon. Au vi aĉetas ian kameraon, kiu estas pli bona, ĉar ĝi rekonas ĉu temas pri la homo aŭ ĉu temas pri la besto. Kaj ĉiuj, kiuj vendas tiajn kameraojn, diras: ni ofertas kun la kamerao nian nuban servon. Kaj tio estas tiom granda truko, ĉar ili ofertas al vi la spacon, kien ili registras. To vi registras, kiel la infanoj ludas, kiel la poŝtisto venas, vi registras vin en la loĝĉambro, kaj vi sendas ĉiujn informojn, ĉiujn viajn kutimojn al ia nekonata firmao, kaj se tiu firmao stokas tiajn informojn, ĝi do, mi imagas ke ili estas protektitaj, sed ili ne estas multe pli bone protektitaj ol vi en via hejma reto. Kaj se vi timas ke iu faras al si la laboron en iri vian hejman reton, imagu ke tiu hakisto devas fari la saman laboron por eniri tian grandan firmaon. Kaj tiam li ŝtelis la informa in primiloi da homoi. Do,
no yes, so tio estas...
Tio estas simple ancau bona celo por aculoi, kiu volas steli la informoin, kai imagu kiom ofte vi audis in la lastai jaroi, ke tutai pasvortoi de la televit provisanto, de la minestias musica reteo, de la iu ain, simple ciam venas iu kiu provas steli kai montriĝas ke tiuj grandaj nubaj servoj ne estas ĝuste protektitaj.
Yes.
Kaj tiam kompreneble tio estas bonaj celoj por la homoj kiuj volas steli la datumojn, ĉar tie ili havas amase da la datumoj pri granda kvanto de la
homoj. Yes, tio jam vere ja ofte okazis, kaj estas speciale tiuj kameraoj kiuj observas iain dologeioin, officeioin, ciucio estes in ordo, ilke ili estis iel nesicurae, cae do tio estes, do se vi usas usubroc cameraon, cae tiam cungi comunicas, do tio estes io mette da laboro chatieren mit der was hier am ihr mit dem Programm hier und oh, da trovi ihren Solvon kielt hier und effi gefari seit nur jetzt nie havas hier an Kamera und ja keine Schalters gen hier am nie erst das vor port ni kai hier am po was ankau distanze pen ja hier tunnelo po was hier am vidi
kai hier ankau ist das so wie bona chat die wäre donas ankau ihm da tranquillezzo
che avvi videos ai anche io anche è das interesse è das das della mof sensilo observas ion che tui ci sendu la la faru bildon kai tui sendu gin ien al ia servilo de ni
ad exemple eblas sendi gin alla telegramo
yes exemple kai char povas esti ke se venas ia stilisto kai vidas ke tio estas kamerao kai tiam volas kiam detruas ciuin aferon kiu aspektas kiel komputilo char timas ke sur la computilo estas lia bildo, kai tiam se la bildo jam estas ie tiam devas esti extere de la domo jam. Kai tio estas tio ni ankoraŭ ne havas, sed eble verŝajne havos.
Yes. Do generale estas tio ke vi jam aŭdis nun ke ni havas vere multon kion oni povas kombini kaj uzi do ke ne estas nur tiel ke la temperaturo sensiloin montras nur temperaturon kaj la ekrano montras ĉu la fenestro estas fermita aŭ malfermita. Por tio mi ne bezonas inteligentan hejmon. Ni bezonas tiujn rilatojn inter tiuj aferoj fari. Ni bezonas ekzemple tion, ke iu premas la butonon kaj tiam ni scias, ĉu la fenestroj estas fermitaj kaj samtempe estas malŝaltitaj lumoj kaj samtempe estas ŝaltita ia profilo, kiu ŝaltas la lumojn jam vespere poste, por ke ne aspektu kiel malplena loĝejo. Kaj tiuj aferoj kune se oni faras tiajn profilojn, tio faras la hejmon vere inteligentan. Do,
lertan.
Au lertan, yes.
Lertan.
Do, tio ke, ekzemple, ni ankaŭ ĝisdatigis nian polvosuĉilon, kai tio ni ni havis tion automaton polvo sučilon kai estis sufiĉe agrable ke ĝi
la malnova estis tre laŭta
jes kai kelkfoje semajne ĝi trairis la loĝejon kai ĝi ankoraŭ iris tiel hazarde tien karen kai ke batis la rando in della chambro che mebloin kai mi rigardis fakte hazarde en la retejo kie homoj vendas la malnovajn aĵojn kaj post la kristnasko mi trovis tie ke iu vendas tian modelon de la polvosuĉilo kiu kunlaboras kun Home Assistant kaj tio plačis al mi, ke ne estis na nova polvosučilo, kaj ni povis džin relatíve malo multe koste a četi, kaj tiam ni gistatigis, kaj nun ni ankau vidas, kie živa.
To, ni gistatigis, ni fakte...
A četis novan.
Yes, set, tio ankau signifas, ke ni fakte la interšanžis la software und so la apparato tie che yes. Ne comunico con ia
Dio anche questi sporni che grava che la polvo sucilo ne sendu ci informo in alla alla produttanto to c'è normale de nove c'è il en la mercato ci produttanto e pensas che tio es la play bona maniero fari sendi la au ricevi la datumoin kie la polvo sucilo estis kai gi fakte tra iras vian loĝejon kai gi vidas kie estas la kie estas la muro kie estas la sofo kie estas la tablo kai kiu porto estas fermita kai ci sendas ĉiujn tiujn informojn kai ankaŭ kiom ofte vi polvosuĉas kai kion vi faras kun la polvosuĉilo ĉio estas sendata al la produktantoj. Kai mi persone pensas ke tio estas troigo kai ne necesa. Kai tio ĉio funkcias tute glate ankaŭ sen sendi tiujn informojn al la produktanto. Yes. Do mi ne bezonas ilian nubon. Por mi sufiĉas tion, kion mi havas, kaj fakte tio estas ankaŭ la afero, kiun mi ŝatus menciis, ke tiu ĉi Home Assistant estis la sistemo, kiu havis la plej multe da kunlaborantoj. Kaj tio ankaŭ estas ege bone, ĉar tiam ankaŭ ekestas iomete premo al la firmaoj, ke ili vidu, ke tio estas vojo, kiun homoj volas. Ĉar nun tempe estas tiel, ke ĉiuj produktantoj puŝas vin uzi iliajn nubojn. Kaj tio ne estas bona evoluo. Kaj plejparte homoj simple sekvas, ĉar kio estas la alia opcio, kaj homoj ne scias. Do, se vi volas havi inteligentan hejmon, se vi ŝatas tiun ideon, vi ne nepre devas sekvi nur tion, kion la produktantoj diktas. Vi povas kun iom da propra laboro, propra peno, ekhavi mojosan hejmon, kiu faras...
Kaj tiam vere estas via.
Kaj estas via, jes. Kaj faras tion, kion vi deziras.
No, jes.
Yes, kai fakte mi ancora volis ion aldoni, sed nun iomete forgesis, kio estis. Ah, yes, mi scias. Kun la hejma asistanto, ni ancora ne menciis, ke vi povas vidi, trovi tion en la adreso Home Assistant IO, kaj tie vi povas trovi la informojn pri la programo. Kaj tie estas unu parto, kiu nomiĝas integrations, to integriĝoj. Kaj ili estas ordigitaj laŭ tio, kion tiuj integriĝoj faras. Integriĝoj estas
Quasi moduloi.
Quasi moduloi, yes. Mm. Do, se mi legas integričoj, kiu estas ĉi tie, estas ekzemple alarmo. Alarmon vi povas uzi 32 diversajn firmaojn, produktas iajn aĵojn, kiujn sekurigas la domojn, kaj tiuj 32 firmaoj havas la produktojn, kiujn kunlaboras kun Home Assistant. Estas to automatigoj, tio estas sufiĉe vasta nomo, estas binaraj sensiloj. Sed ekzemple estas
ŝaltiloj kvazaŭ, jes.
Ŝaltiloj. Estas kalendaroj, estas kameraoj, estas estas la autoi. Do autoi en la senso vi povas vidi, ĉu via auto estas
pri la auto, jes.
Pri la autoi, ekzemple, vi povas vidi, ĉu via Tesla auto estas ŝargita. Ekzemple. Estas diversaj aĵoj, automatigoj, sonoriloj ĉe la pordoj, sekvi la energio, rigardi la ĉirkaŭaĵon, to rigardi en la senso, ekzemple, ĉu estas jaj malpuraĵoj en la aero aŭ io tia, financoj, ventumiloj, la pozicion vi povas ankaŭ kunigi tion kun la poŝtelefonoj kaj ekhavi la pozicion de la membroj de la familio, ekzemple, se ili konsentas. Aŭ vi mem?
Jes, vi mem, ekzemple, ke ĝi ŝaltas la hejtadon, kiam vi denove estas 50 kilometrojn en la ĉirkaŭaĵo.
Do, ekzemple. Estas diversaj integriĝoj pri la sano. To vi povas vidi, vi havas la horloĝoj, kiuj kapablas sekvi vian sanon, kaj tiam vi povas ankaŭ tion iel agordi, ke vi vidas tion, kaj ĝi ekzemple
No, jes, sed kio estas via punkto? Estas multaj tiaj integriĝoj?
Unu estas tio, ke estas tiaj aferoj, kiuj vere estas impresaj, kio ĉio eblas. Kaj alia punkto, kiu tie estas ĉiuj tiuj integriĝoj havas estas nun ankaŭ ordigitaj laŭ IoT class. Kaj tiu IoT class signifas, ke ĝi diras al vi, ĉu tiuj integriĝoj estas tiaj, ke vi ke ĉio funkcias nur ene de via hejmo, aŭ ĉu la kamerao tamen postulas konekton alla reto alla nubo de la produktanto. Do ekzemple do mi diris pri la kameraoj, ke estas tiaj, kiuj estas tamen aĉaj. Do ekzemple do tiam vi povas fari tiun Home Assistant ankaŭ tiel, ke vi havas nur cion, kio funkcias nur ene de via hejmo, sed se vi diras, ke vi volas ian tian mezan aliron, tiam vi povas havi ĝin stiras cion de la hejmo, sed tamen uzas la servojn de la produktantoj ekstere. Do ekzemple, la kameraoj mi pasintfoje malĝuste aĉetis la kameraon, kiun mi poste resendis, ĉar mi eksciis, ke fakte ne eblas ĝin uzi sen havi la konton ĉe la ĝuste estis Amazon kamerao. Do estas kamerao Blink, kaj ĝi estas kamerao, vi konektas ĝin, sed ĝi devas esti konektita al la Amazon servilo. Ĝi nepre devas sendi ĉiujn filmojn al la Amazon, kaj vi devas pagi al Amazon monate, ĉar ili prilaboras viajn filmojn kaj diras, ĉu estis persono aŭ ĉu estis hundo, kiu preterpasis la kameraon. Kaj tiu klaso de la varoj nomiĝas tiam cloud polling. To ĝi ĉiam devas havi konekton. Do kiam vi ankaŭ rigardas, kio ĉio eblas, vi devas ankaŭ konscii, ke estas tie la aĵoj, kiu kunlaboras kun la Home Assistant, sed ne nepre estas nur ene, do vi devas vere serĉi la solvon, kiu taŭgas por vi, laŭ la privateca ŝtupo, kiun vi volas. Do kaj ankoraŭ unu afero. Iam ni ankaŭ testis la parolan sistemon.
No, jest ankoraŭ amuza eksperimento.
Jest ege amuza eksperimento, ĉar parolaj sistemoj ankaŭ funkcias tiel, kiel mi nun diris kun tiu IoT class. Vi povas simple meti al la hejma asistanto la parolan parol sintetizilon kaj la parol rekonilon. Tiuj nuntempe estas tiaj, ke kompreneble plej granda parto de ili subtenas la anglan, kaj kelkaj el ili subtenas ankaŭ aliajn lingvojn, sed nur paŝo post paŝo kaj paŝo estas ege malgrandaj kaj kelkaj solvoj havas tiun eblecon, ke ili prilaboras la enhavon ene de via tiu eta raspi komputilo. Kaj plej granda parto diras, por tia afero ni bezonas multe pli potencajn komputilojn, sendu al nia servilo, kaj ni prilaboras tiun je aliloke. Kaj existis unu solvo, kiu nomiĝas Snips, kaj ĝi estis sufiĉe amuza, ĉar vi elektis kion via Snips kapablu en kiu lingvo kaj kion via Snips kapablu, kaj tiam vi diris: bone, mi instalas tiun pakaĵeton, kaj tiam vi instruis ĉin, ke ĝi kapablas respondi pri la veterprognozo, ĝi kapablas respondi pri la mi ne scias pri la tempo, kaj ekzemple ĝi kapablas diri ian ŝercon. Kaj tio estis vere amuza eksperimento, ĉar ni ĝuste tion havis, kaj vi diras al ĝi, al kiu nomo ĝi aŭskultu, kaj tiam ja meze de la vespermanĝo vi parolas kaj subite la asistanto vekiĝas kaj diras: a mi diras al vi ŝercon.
Yes, tio ne vere bone funkciis.
Do, mi pensas, ke ĉefa problemo kun ĝi estis, ke ĝi ne havis tiom bonan mikrofonon, kaj tiam ĝi pensis, ke ĝi aŭdis ion, ankaŭ kiam ne estis dirite. Kaj plie tiu eksperimento jam ĉesis, ĉar Snips estis aĉetita de Amazon ankaŭ.
Yes.
Do, ia tia granda firmao, kaj ĝi ankoraŭ funkcias, kaj je fine de ĉi-jare aŭ meze de ĉi-jare ĝi estos malŝaltita, kaj ĝi iĝis parto de ia granda firmao. Mi ne scias nun, ĉu estis Amazon aŭ estis io alia, sed tiu solvo ankaŭ ne plu estas la libera solvo.
No, jes, do. Kaj nun?
Yes, do, vi vidis, kiom entuziasma mi iris pri la hejma asistanto. Kaj, yes, tio, mi jam plurfoje diris, mi ne vere estas, ne vere, mi ne estas programisto. Mi ne estas iu, kiu kapablas iel ripari vere ion komputilon, aŭ kiu iel scias precize kio okazas en la reto. Tamen tiu ĉi retejo kaj tiu ĉi solvo kaptis min kaj iom post iom mi komprenas, pri kio temas, kaj mi kapablas fari la automatigojn, kaj mi eĉ publikigis en la forumo ian.
Ah, yes.
Ah, no. jest la facilan facilan aferon kiel fari la horlogion kiu montras kiom horo estas sur la ekrano kaj kaj jes tio tamen estas vere raviga kiam vi kapablas ion tien fari kaj ripari, sed estas tiel ke mi ankaŭ sufiĉe ofte diras: Johano, este funkcias, nu rigardi. Sed jes, per tio mi simple volis diri, do se vi estas iomete teknikema kaj ŝatus ion tien fari, estas ege bona ludilo. Vi ne devas komenci kun ĉio ebla, komence sufiĉas sensilo kun la temperaturo kaj la lumo aŭ io tia, sed mi ne devas havi ĉion en la unua paŝo kaj
yes, ĝuste.
Kaj tamen povas esti ege senhava tiu hejma aŭtomatiko kaj ludu kun ĝi ankaŭ se mi ne estas programisto.
No jes, bone, do ni
jes, ni dankas.
Ni dankas.
Ke vi aŭskultis ĝin.
Ke vi aŭskultis, kaj jes, do ni vidu, kiam ni faras. Ni fakte jam havas temon por la sekva epizodo, do eble estas iomete pli rapida nun, eble.
Jes, kaj krome mi ankaŭ volas danki al ĉiuj, kiuj kontaktis nin per la retpoŝtoj aŭ telegrame kaj simile.
Per komentoj.
Per komentoj, kaj ni ankoraŭ devas respondi unu aŭ du, kiun mi ne faris hodiaŭ ankoraŭ, kaj tion jes, tio troigas nin, kaj mi ankaŭ estus ege dankema, se vi daŭre disvastigas la informon, ke la podcasto ekzistas, ke indas ĝin aŭskulti, espereble. Jes.
Jes, do bone. Ni kore dankas al ĉiuj. Restu sanaj aŭ iĝu sanaj, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.